Luka chipatulo 23. Ntaura umba wose wa bantu kauka na kuta nayo Yesu kwa Pilato. Iwo vakamba kutundura Yesu kuti
mundu uyu tikamsanga wa kupurusa fuko ritu. Wa kukaniza bantu kusonga msongo kwa karonga wa Roma ndipo wakuti ndiyo Mesia na kuti ndi karonga.
Pilato wakamfumba Yesu kwa kati.
Kasi ndiwe karonga wa Wayuda?
Yesu wakazora wakati.
Ndimwe mwayowoya.
Ndora Pilato wakati kuwasofi warala na kumizinda ya bandu.
Ine kuti nkusangamo kafuku akalikose mumundu uyu chara.
Kwani iwo mabefu wakakoseleza chomeni wakati.
Wakuwuska chivulupi mu bantu wose ba Yudeya na kusambizika kwake. Wakamba muchigaba cha Galileya sono wiza kafika na kuno uwo.
Pala Pilato wakapulika makani aga. Wakafumba usange muntu uyu wakawa mu Galilea. Para wakamanya kuti wakawa wa mchigawa icho Herodi akausanga, wakamtuma kwa Herodi uyu wakawa mu Yerusalemu panyengo yila. Para Herodi wakaona Yesu, wakakondwa chomene chifuko wakapulikanga na vya iyo. Ndipo panyengo itali wakumbanga kumuona. Wagomezkanga kuti watu waonenge Yesu wakuchita mintondwe. Toro wakamfumba mafumbo ya nandi. Kwene Yesu wakamzura chana. Wasofi walala na amanyi malango, wakimilira penepala wakamfinyikezanga pakumtundulwa na vinandi. Teura Herodi na wasikari wake wakati wamuyula na kumugoska, wakamvalika munjilira wa nchindi na kumwezgira kwa Pilato. Zuwa linelira Herodi na Pilato wakapimana. Chifukwa kale pakawa vimpindikwa pakati pao. Sono Pilato wakawachemera pamoza wasofi walala, na barara wa Yuda ndiposi na bantu wose. Wakapalia wakati.
Mtu uyu mangwiza naye kwa ine na kuyoya kuti wakupuruska bantu. Sono pa kumufumbisiska pa masopinu. Kuti ndangusangamo kafukwa chara mumundu uyu pa vyene ivi mukumutundula navyo. Nanga ndi Herode naye watondeka. Pachifukwa ichi wamuwezera kwa ise. Mtu uyu walije kuchita kandu ako kangamunjiza munyifwa. Ndeura nditi ndimuthapule na kumusutura.
Pilato wakazowela kuwasutulira mkaidi umoza panyengo ya chipikiro cha Pasika. Kwene bantu wose wakachemelezika pamoza wakati.
Musanyiko mundu uyu, mutisutulie Baraba. Musanyiko mundu uyu, mutisutulie Baraba.
Baraba wakawikika mugade chifukwa cha chigaluka icho chikambika musumba. Ndiposo na chifukwa cha uchigevenga. Pilato wakayoyaso kubantu pakukumba kumsutura Yesu. Kwene bantu wakachemelezga wakati.
Mupaika! Mupaika!
Pilato wakayowoya kachitatu wakati.
Chifukwa, kasi wanangachi, ndirije kusangamo kafukwa mwa iyo, ako kangamunjiza munyifwa. Ndeura, nditi ndimuthapule waka na kumsutura.
Kwene pakuti wakakoseleza na kuchemeleza chomene kuti Yesu apaikike, mazo yao yakaluska. Tora Pilato wakatumula kuti icho wakaromba chichitike. Ndipo wakamsutula muntu uyo wakakumbanga, mwene uyo wakanjira mugadi chifukwa cha chigaluka na uchigewenga wake. Kwene wakampeleka Yesu kuti wachite nayo icho wakakumbanga. Apo wasirikali wakalutanga nayo Yesu, wakamkola Simoni wakukulene, uyu wakanjilanga musumba kufuma kumizi. Ndipo wakamyeyesa mpinjike ya Yesu kuti walondezikenge nayo pamanyuma pake. Muzinda ukuru wa bantu ukamlondezikanga. Ndipo pakati pawo pakawa na kaza awakajitimbanga pavifuwa vyao uku wakulia na kutengera. Yesu anganamukira kuwa na kazi wala ndipo wakati.
Imwe mwana kazi wa Yerusalemu, mureke kundiririra ine. Kweni, jirirani mwaveni na wana vini. Pakuti, mazuwa kakwiza, para wantu wa mkuti. Mpakutumbikika wanakazi, au ndivjumba, au wanda babepo, na wamawele au garije kongeskapo. Jeura wantu wa mkuti kumapiri, wirani paise, ndipo kutumapiri, muti benekerere. Usange bantu wakuchita vintu ivi kukuniriwisi kasi kwa mkuwa uri kukuni rakomira.
Laka waposo wa ntwaviri awa wakawa vigewenga vini iwe vikalongozo kila pamoza na Yesu kule kakomeka. Wakati wafika hapa maro ayo wakachemeka bwaza, inepapo ndipo wakampayika Yesu pamoza na vigewenga vira chimoza kumariero chinyake kumazere. Yesu wakati,
wadada muwa kookere wantua chifuko wa kuchimanya cha icho wa kuchita.
Ndipo wakagawana maraya gake na kuchita mpinduzo. Wantu akimilira pene pala wakalavililanga kwene varara wa Yuda wakamgoska wakati,
wakaponosyanga wanyake, lekani wajiponosye yeka, usange nadi ndiyo Mesia wakusoreka wachiuta.
Vasirikali nao wakiza na kumgosha. Ndipo wakasendelera kwa Yesu na kumupa vinyo la kusasa. Ndipo wakati,
usanga ndiwe karonga wa Yuda, jiponose wa mwene.
Pachanya pampinjika yake pakalembeka mazu mchigiriki, mchilatini na mchihebere ayo yakuti, uyu ndiye kalonga wa Wayuda. Chimoza cha vigewenga ivyo vikapaikika nayo chikayaoya matusi kwa Yesu chikati,
asi iwe ndiwe Mesia, ujiponose wa mwene na ise uo.
Kwene chinyake chikamuzgola na kumchenya chikati,
kasi iwe kuti ukopa chiuta chana chifukwa chakuti ise na iyo tapokera chirango chimoza, ndipo uli ise chatiyana nadi chifukwa tikupokera kwa kuyana na ivyo tikachitanga. Kweni muntu uyu walije kuchitapo kantu kaheni.
Ndipo chikati kwa Yesu,
mundikumbuke para mukwiza mufumu wini.
Yesu wakazora wakati,
nadi kukuparira uneneso kuti mwanya uno wamkuwa na ine muparadiso.
Pakawa pafupi pa 12 koloko apo dazi likaleka kumala. Ndipo pakawa chisi pachalu chosi chapasi kufikira fili koloko kumise. Ndipo chisalo cha kuchinga cha mnyumba ya chiuta chikapaluka pakati. Yesu wakachemeleza na mazwi akulu wakati,
wadada kukorezi ya mzimu wangu mumahoko ginu.
Pala wakati wayowoya nteula wakafa. Mulala wa wankhondo wakati wawona icho chikachitika wakamchindika chiuta wakati,
na didi muntu uyu wakava murunji.
Ndipo maumba ya bantu awakaungana kuonelera chine ichi. Wakati wawona ivyo vikachitika wakaolela kumizi yao wakutimba pavifuwa vyao chifukwa cha chitima. Kwene wose awakamanya Yesu, ndiposi na wanakaza awakamulondezganga kufuma ku Galilea wakimilila patali wakalawililanga vyene ivi. Pakawa muntu zina lake Yosefe, uyu wakafuma kumuzi wa Wayuda wakuchemeka Arimatia. Muntu uyu wakawa yumoza wa mpara ikulu ya Wayuda. Ndipo wakawa muntu muwemi na mulunji. Iyo kuti wakazomelezgana na udumulilo wawo chana, ndiposo na ivyo wakachitanga. Iyo wakalindizganga kwiza kwa ufumu wa Chiuta. Muntu uyu wakaluta kwa Pilato, ndipo wakalomba tupi la Yesu. Nteula wakalikizira pasi na kulifunguliza musalo ya bafuta. Ndipo wakaya akalivika mudindi ilo likazongeka mujalawe. Mwene mumokuti wakasungamo muntu na kale chala. Likawa zuwa la kunozekela, ndipo zuwa la sabata likawa pafupi kwamba. Wanakaza awakiza na Yesu kufuma ku Galilea, wakamulondezganga kumanyuma. Ndipo wakaya akawona dindi na umotupi la Yesu likavikikira. Wanakazi wala wakati wawela wakaya kanoza vya kunukisikira ndiposo na mafuta ya sungu liwemi ya kupakaza Yesu. Ndipo wakapumula pazuwa la sabata kwa kuyala na dango.